Diru gosearen inguruan ardaztutako tragikomedia bat taularatuko du Barsanti konpainiak. Garazi Izagirre Ayestaran. Armaiak alde bakoitzean aurrez aurre eta erdian hiru aktore norgehiagoka baten gisan. Horixe da Kodizia Late Night kale antzerkian publikoak topatuko duen argazkia. Diru gosea dute pertsonaiek eta hori abia puntu hartuta gizartean pil-pilean dauden zenbait gai jorratuko dituzte. Barsanti konpainia osatzen duten Paco Revueltas, Juanjo Otero eta Aritza Rodriguez dira antzesleak eta etzi estreinatuko dute Zarautzen, Gipuzkoa. Konpainiak orain arte ondutako antzeslan guztiak egunekoak izan dira. Orain, ordea, gauean egingo dute lehen aldiz. Erabaki horren arrazoia ikuskizunean aipatzen dituzten gaiak direla esan du Rodriguezek. Argi genuen helduentzat egin nahi genuela. Izan ere, aurrek ez dituzte gauza asko ulertuko. Azaldu du egunez egin dituzten antzerkietara ume mordoa joan izan direla eta kalean eginez gero beti gerturatuko direla aurrak. Hortaz, gomendio bat eman die antzerkia ikusteko asmoa dutenei. Umeek ikuskizuna ikusi nahi badute, gurasoekin edo pertsona nagusi batekin ikus dezaten nahi dugu. Edonola ere, zerbait positibotzat dute adin txikikoak ere ikuskizunera joatea. Badaude ulertuko ez dituzten gauzak, baina horretarako egiten dugu antzerkia hausnarketarako bidea zabaltzeko. Izan ere, aur horiek galderak egingo dizkiete gurasoei. Istorioa bi geruzatan sortua dagoela azaldu du Rodriguezek. Alde batetik, telebistako latenik ikuskizun moduko bat dago, non diru zalekeriarekin zerikusia duten pertsonaiak agertzen diren. Bestetik, bi pertsonaiaren istorioa dago, eta horietako batek hartutako erabaki batek bestearen senide bati eragingo dio. Istorio hori gaizki amaituko dela aurreratu du greziar tragedia baten moduan. Hots narrazioa gaur egunean kokatuta hasten da, baina une batean dena hankaz gora jarriko da. Greziar tragedia ekarri nahi izan dugu. Izan ere, diru gosearen gaiak horrekin jolasteko aukera ematen zigun. Bi narrazioak armailetatik ikusiko ditu publikoak horrela girotu baitute aktoreek. Taula gaineko dekorazioa bitxia dela iritzi dio aktoreak, baina elementu horiek txertatzearen arrazoia azaldu du. Dinamikoa izan zedin nahi genuen. Gainera, aktoreen interpretazioa hurbiletik ikus dezake publikoak eta horrek gertutasuna ematen du. Horrez gain, are hurbilagoa izan dadin, gurdi txiki bat ere izango dutela gehitu du, altuera ezberdinekin jokatze aldera. Gizarte gaiak oinarrian. Diru gosea ardatz hartuta osasun publikoaren eta pribatuaren arteko talka zausnartuko dute, besteak beste. Osasun publikoa gainbeheran doa eta osasun pribatua azten ari da, gero eta gehiago gainera. Horrekin nola merkantilizatzen den ikusarazi nahi dugu eta nola osasun pribatuak pazienteak bezero bihurtzen dituen. Horrez gain, aurren minbiziaz ere hitz egingo dute aktoreak horregatik egin du azpimarra berezia umeak lagunduta joan daitezen. Taldea sortu zutenetik jada kaleko bost antzeslan ondu dituzte eta azken lanaren ildo beretik sortu zituzten aurrekoak ere. Gizarte gaiak jorratu dituzte horietan guztietan hori baitute gustuko. Mezurik gabeko antzerki asko dago, baina gure aukera beti izaten da publikoari barrenak mugiaraztea eta hausnarketarako bidea zabaltzea. Hortaz, axola zaizkien gaiak aukeratu eta mahai gainean jartzen dituztela azaldu du aktoreak. Uste dugu arteak horretarako izan behar duela, irautzarako eta transgresiorako. Funtsean, kontzientziak astintzen saiatzen gara. Kale gorrian lehen antzeslana ondu zuten 2018an bi pertsona nagusiren arteko kaleratzearen inguruko istorio bat. Ondoren, heldu zen legea gu gara poliziaren inguruko lana. Poliziak eta segurtasun indarrek gure gizartean zein paper jorratzen duten islatu genuen zehaztu du. 2022an berriz, akabo taularatu zuten suizidioaren inguruko kontakizun bat. Horren ondotik ondu zuten LJ-65 eta faxismo berrien ingurukoa zela adierazi du Rodriguezek. Askotariko gaiak jorratu dituzte dagoeneko, baina oraindik lantzeke dituzten gaien zerrenda amaigabea dela kontatu du aktoreak. Azken finean, gu mugiarazten gaituena edo guri molestatzen diguna jartzen dugu taula gainean.